هبين وناكسن دغستيان كسو دواد اذا عد في نمو يقيفت اف صومالي في في او اي او اذا كري ما نيسا واشنطن
وفي نمى اسنين بشا نوفمبر سنة لابد كون يلاباتون كون واسد دحي لاباتن وعن نقد يسان يسان موجودها كاكابن يريكا في مبيد مقارين في قارية بوغين انترنت كي افيو اي سومالي دات كام اذا عدنا واحد لسو عسيني يعني قوى حسين بره ايو نور حسن نور
بدأت كنا قل دونتان إذا عدى النفي النما وحاكم ده ضد كل انتي رغب إيه دوفان كل افتي وقوي بري إيه سوماليا
بحنا نبقى إذا مولا نبقى فعلا زرطة مدير يبقى دوان بني بدا وخسي عاريان بدو أخذ الفيرا وحيوة على يد حيني من الفوز ومحيوة على يد غطي بدوان وعجان عرب دخل الله دون الشيء وعرب
waxa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan kufsi la sheegay in uu ka dhacay deegaanka tirsan Somaliland
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa balse intaas oo dhan waxa ka soo horeeyay warkii caalamka iyo Saare Cabdi Axmed
shirkadda daawooyinka ee AstraZeneca ayaa waxa ay sheegtay goor hore oo maanta isniina in ay dabagal ku hayso tallaalka xanuunka COVID-19 ka lagu tacaalayo oo ay soo saareen dalalka Britain iyo sidoo kale Brazil kaasi oo muujinaya in uu wax ku ool yahay loogana hortagi karo xanuunka COVID-19 ka ayadoo qofka isbitaal aan la dhigin hadii la siiyo uu ku badbaadi karo shirkadda soo saartay daawooyinka ee fadhigeed uu yahay England ayaa waxay tijaabisay laba qiyaasood oo midkiiba uu noqon karo 90% mid ah iyo sidoo kale 70% mid ah inuu la dagaalamo viruska keena xanuunka COVID-19 oo uu dilo macluumaad hor leh ayaa wali aan aruurineyna waxaana ku dari doonaa falanqeyn dheeraad ah oo iyaduna la aruuriyay kuwaas oo lagu xaqiijin doono diyaar garowga iyo soo saarista xilliga uu difaaca jirka uu macquul u noqon karo talaalkan ayaa la yiri sidaasi waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ee soo saartay shirkadaasi AstraZeneca Professor Andrew Pollard oo isagu ah madaxa baaritaanada ee jaamacadda Oxford ayaa isna waxa uu sheegay in talaalkan uu noqon doono mid wax ku ool ah oo badbaadin doona nolosha nafaf badan hal qof ayaa ku dhintay dooni ku socota xawaare aad u sareeya isla markaasina waday dad muhaajiriin ah waxaana la sheegay inay ka timid jasiiradda Rhodes oo ku dhow Turkiga isla markaasina ay dadtay qayb ahaan doontaasi kooxda ilaalada xeebaha ayaa sheegay inay heleen fariin ku saabsan doon ku socotay xawaare aad u sareeyso dhinaca waqooyi ee galbeed isniinta maanta Griga 13 qof ayaa la sheegay inay saarnaayeen doontaasi markii laga helay xeeb ku dhow Griga halkaas oo dadkaasi lagu soo badbaadiyay sidoo kale tan qof kale tumeedkiisa laga dhaxlay dadka la soo badbaadiyay ayaa waxa ay sheegeen madaxda inay ahaayeen 14 qof oo doontaasi saarnaa 13 ka mid ah la badbaadiyay midkoodna uu dhintay ilaa iyo haatan xeebaha dalalka Yurub ayaa waxa sidoo kale meelaha ku dhowdhow dhinaca Griiga la sheegay in laga doonayo doomo kale oo waday dad oo u baahan in la soo badbaadiyo Griiga ayaa wali maritin muhiim u ah dadka muhaajiriinta ee raba inay u gudbaan wadamada midowga Yurub dadka ugu badan ee muhaajiriinta ayaa waxay ka soo cararayaan gaajo iyo sidoo kale qalalaysi ka jira dalalkooda gaar ahaan bariga dhexe Afrika iyo Asia warbaahinta Israa'il ayaa ku warramaysa in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu booqasho sir ah xaddi ku tagay Saudi Arabia halkaas oo uu wada hadallo kula yeeshay dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo warbaahintan ayaa sidoo kale ta sheegaysa in wafdi Israa'il ah oo uu ku jiray Yoshi Cohen oo ah madaxa sirdoonka ee Israa'il ay meeshaas ayaguna kulanka ka qayb galeen waxay intaas ku daraysaa xogta lahaayay inay socdaan dhaqdhaqaaqyo diyaaradeed oo muujinaya diyaarada qaas ah oo ka tagay magaalada Tel Aviv kana degay magaalada Neom ee Jeddah kadib markii ay ka soo laabatay dhowr saacadood kadib halkaasii xafiiska Netanyahu ayaana si rasmi ah uga soo hadlin safarkan qarsoodiga ah waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa iyaduna xusin in Netanyahu uu asna ka qayb galay kulankaasi Bombeeyo uu la yeeshay Maxamed bin Salman ee ka dhacay gudaha waddanka Saudi Arabia waxay wada hadalladan ahaayeen kuwa baahida loo qabo dalalka qaliijka inay yeeshaan midow looga hortago rabshadaha gobolka isla markaasina lagu bedelo siyaasadii hore u jirtay iyo xal loo helo dagaalka Yemen. Sidaas waxa yiri ku xigeenka afayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Karl Braun. Bambay ayaa toddobaadkii hore booqday Israa'il wuxuuna Netanyahu kula dabaaldegay heshiisyada ay Israa'il ku cadaadinaysay xiriirka dalalka Bahrain, Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Suudaan. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa xaddi u qabtay hoggaamiyasha gobolka Tigreega inay isu soo dhiibaan 72 saacadood gudahood ka hor inta weerar aan waxba loo kala harin lagu qaadi doono ayuu yiri caasimada Makkah. Socdaalkiina wax burburinaya waxbu dhimaya waxaana idinku boorinaya in aad si nabadgelyo ah isu soo dhiibtaan 72 saacadood garowsataan inay joogtaan meel aan laga laaban karin ayuu yiri Abiy Ahmed. Abiy Ahmed ayaa sidoo kale wuxuu ugu baaqay TPLF-ka inay si nabadgelyo ah isu soo dhiibaan wuxuuna sidoo kale ku booriyay shacabka Makkah inay ciidamada dawladda kula saftaan inay cadaaladda horkeenaan kooxda dalkooda qiyaamayso. Ciidamada Ethiopia ayaa shalayto waxay ku hanjabeen inay qabsan doonaan magaalada caasimada iyadoo ay adeegsanayaan taangiyo iyo sidoo kaleeto ay sheegeen inay ku hareeraysan yihiin meel aan sidaas uga fogeyn magaaladaasi.
Maxamed Sare Cabdi Axmed oo inoo akhrinaya sawirkii dunida. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Laftagareen ayaa maanta xariga ka jaray mashaariic la sheegay inay maalgelisay dowladda Qatar. Mukhtaar Maxamed Atoosha ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray.
Xarumaha xariga laga jaray waxaa ka mid ah iskuul hoose dhexe, ceelbiyood iyo xarun hooyada iyo dhallaanka, kuwaasi oo dhammaantood ay hirgelisay dowladda Qatar. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay mashaariicda ay xariga ka jireen inay ahaayeen kuwa dan u ah dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Baydhabo.
Waa sharaf iyo farxad ay noo tahay inaan maanta aan isugu imaanay furitaanka mashruucan ballaaran oo qaybaha kala duwan isugu jiro oo adeegyadii bulshada oo dhan ay ku dhan yihiin, waxbarasho leh, caafimaad leh, cibaado leh, biyo leh, intaba oo ay fulisay dowladda Qatar ee Qatar jaarati. Sharaf weyn noo tahay inuu nagala soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waa maalin farxadeed, waa maalin munaasabadeedii muhiim ay noo tahay.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isna sheegay mashaariicda xariga laga jaray inay yihiin kuwa lacag la'aan oo ay ka faa'iideysan doonaan dad badan oo danyar ah oo aan awoodin waxbarasho, caafimaad iyo biyo inay lacag ku bixiyaan.
waxay maanta xaqiiqdii ii tahay farxad aan la soo koobi karin iyo sharaf inaan ka soo qayb galo furitaanka markaskan aad ku weyn oo kulmiyey dhanka caafimaadka, dhanka waxbarashada, dhanka biyaha iyo dhanka taakuleynta dadka tabarta yar ee masaakiinta iyo gaar ahaan agoonta ku nool xaafadan laga furay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adda Qatar Charity oo wax badan oo aan la soo koobin karin dalkan ka qabatay, anigana aan goobjoog u ahaa meelo badan oo waxyaabo badan oo kala duwan ay ka soo qabteen. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dowladda Qatar oo iyadana garab istaagan xagga horumarinta iyo gacansiinta shacabka Soomaaliyeed. Xaqiiqdii haddiisan u ahaan lahayn madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed mudana Cabdi Casiis Laftagareen inaysan hagaagi lahayn howlahan waa ku mahadsan yahay madaxweynaha mar koowaad iyo mar labaad, sababtoo ah waxaan goobjoog u ahaa aniga laftirkayga mashaariic aan rabay inaan halkan ka furo oo isaga dartiis igu uu ii fududeeyey howshaasna ay bilaabatay. Shacabka reer Baydhabo iyo shacabka Koonfur Galbeed dhammaantiin waxaa idinka codsanayaa inaad u gargaartiin dadkiina tabarta yar ee masaakiinta ah iyo dadkiina dhallinyarada ee agoonta ah oo aan haysan fursadahan maanta ay Qatar Charity ay siisay magaalada
Baydhabo. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen waxay sidoo kale si wada jira u dhagax dhigeen mashaariic kale oo ay ka mid ahaayeen isbitaal, madraso diinta lagu barto iyo xarunta haweenka oo laga hirgelinayo xaafadda Barwaaqo ee magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar gaashaanle dhexe Aadan Cabdi Cawaale ayaa u xaqiijiyay VOA in kufsi iyo dil loogu geystay deegaankaasi gabar 18 sano jir ahayd. Booliska ayaa sheegay inay qabteen laba qof oo looga shakisan yahay falkas. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Falkan kufsiga iyo dilka ayaa waxaa VOA u xaqiijiyay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar gaashaanle dhexe Aadan Cabdi Cawaale oo isagoo jooga magaalada Caynaab oo khadka telefoonka kula xiriiray. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar gaashaanle dhexe Aadan Cabdi Cawaale ayaa u sheegay VOA in dhibaato iyo culays uu ku hayo soo noqnoqoshada falalka dilka iyo kufsiguba marka la eego hawlaha ciidanka amnigu ay hayaan, isagoo taasina sabab uga dhigay in uu dareensan yahay in odayaasha bannaanka dhinaca dhaqanka ku heshiiya inta badani ay sabab u yihiin in dembiilayaasha falalkan gala oo aan sharci adag la marini ay sahlanaato in marar badan ay ku noqdaan ama falalkaasi ay soo noqnoqdaan. Sida uu sheegay taliyuhu, falkan ayaa taliyuhu sheegay inuu ka horeeyay oo maalin quri ay u dhaxaysay fal kale oo kufsi loogu geystay gabar kale deegaanka gobolka Saraar. Iyadoo sidoo kalena kiiska ka sii horeeyay oo kufsiga ahaana uu taliyuhu sheegay in hal eedaysane loo soo qabtay, haatanna uu ku xidhayay magaalada Caynabo.
Taliyahan iyo in culayska arrintan ka haysta marka inta bay simisaan
خضر محمد عكوله في او ايه هرجيسا.
halkan Mareykanka gobollo iyo magaalooyin dhowr ah ayaa mar kale la geliyay xannibaad si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. Xayiraadan cusub ayaa taabanaysa ganacsiyada qaar, gaar ahaan goobaha cuntada lagu cuno ama meelaha ay dadku isugu yimaadaan. Haddaba sidee xayiraadan cusub ay u taabanaysaa ganacsiyada ay Soomaalidu leedahay iyo guud ahaan dhaqaalaha Mareykanka? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
In dhowaalaba waxaa soo baxaya walaac laga qabo saameynta uu dhaqaalaha Mareykanka ku yeelan karo haddii mar kale la galo xaalad cusub oo xanuunka coronavirus ah, kaasoo keenaysa in dib xayiraad kale loo soo rogo. Meelo badan oo uu ka mid yahay gobolka Minnesota ayaa maqaayadaha la joojiyay in laga cunteeyo, iyadoo habeenkii 19 wixii ka dambeeyana lagu soo rogay in dadku ay guryaha joogaan haddii aanay lagama maarmaan ahayn. Cabdiraxmaan Kaahin waa milkiilaha maqaayadda Afred Deli. Waxa uu ka waramayaa waxa ay ku kala duwan tahay saameynta bandowgii hore iyo kan cusub.
Anuba horta saameynteedu way leeyihiin, laakiinse waxay ku kala duwan yihiin. Tii Maash dhacday waxay ahayd mid dhaqaalaha waddanka oo dhan saameysay oo lagu xidhay waxaan ka ahayn dukaanada quuto daruuriga laga adeegto iyo sida farmasiyada oo kale iyo dukaanada maxaa qora cuntada iyo xalaal miidada iyo waxyaabahaasi. Laakiinse wax kale oo dhaqaaqay ma jirin. Bandow waa jirtay ahayd oo 8-da wixii ka dambeeya dhaqaaq ma jirin. Business oo dhan waa la wada xiray ahayd, amba timajir ha noqdo amba makhaayad ha noqoto. Tii hore waxay ku fiicnayd markii makhaayadaha la xiray amba tugooga lagu qaadanayay. Dhaqaalaha waddanka waxaa lagu soo kordhiyay ahayd waxaa jirtay wax la yidhaha unemployment amba waxa stimulus checks ayay dowladdu soo dirtay marka March ilaa July buu socday. Marka dhaqaaluhuna dadku jeebka ugu waladnaa aad buu fiicnaa, waa makhaayadaha dadkooga waa laga iibsanay. Laakiin sida waxay kaga duwan tahay ilaa July ilaa iminka wax jeega oo dowladdu soo dirtay ma jirto. Marka waxaad moodaa muddadii 4 bilood oo dambeeyay waddankan dhaqaalihiisu inuu aad u sii xumaanayay, marka tanu waxay noqotay mid ku sii darsantay
gobolada kale ee Soomaalida u badan yihiin ganacsiyada ay maqaayaduhu kamid ka yihiin ay ku leeyihiin waxa kamida gobolka Ohio Xasan Cumar waxa uu kamid yahay hoggaamiyasha bulshada gobolka waxaana uu sharxaya sida xayiraadan cusub u saameeyayso ganacsiyada Soomaalida ee gobolka
cudurka isaga ah wuxuu aad iyo aad u saameeyay ganacsiga maqaayadaha iyo hoteladii waayo maqaayadii waa meesha dadku isugu imaanayo Soomaalidu isugu timaado mar walba ama war ha soo doonteen ama cuntaha soo doonteen maqaayadii mar kontan ka qaaday qof gudaheeda maanta ma ay soo gali karaan in ka badan 10 qof ama 15 qof markiiba sidoo kaleeto waxay furnaan jireen ilaa 11 habeenkii oo qaar waxay furnaan jireen ilaa habeen markiiba furnaan jireen hadda waxa weeye 9 o'clock baa lagu kala tagaya sidoo kale maqaayado waxay ku xirnaayeen oo isku xirnaayeen waxa jira dukaamo Soomaalidu ay leedahay oo hilibka laga gato oo leedahay hilibka xalaasha ayada ku dheedii uu sameeyay waayo maqaayadanu waxay soo gadan jirtay wax ilaa iyo habeen markay ay iibiso laakiin kama soo galan karto oo yahay u baahneyd marka runtii dhaqaalaha dhinaca cuntada aad iyo aad u sameeyay dad baa ka shaqeeya maqaayada ka shaqeeya dad baa iska leh dad baa ku nool
haddaba sidee dhaqaalaha Mareykanka oo ay ganacsiyada yaryar ee lafdhabar u yihiin ay u saameynaysaa xayiraadan ay mar kale gobolada qaar ee dalkan Mareykanka ay dib u galeen waxaa sharxaya arrintan Cabdi Jabaar Cabdi Wardheere oo ku xeeldheer arrimaha horumarinta caalamiga ah
ahaantii lama soo koobi karo dhibaatooyinka uu u geysanayo haddii mar labaad la xiro ganacsiga ahaantiina ganacsiga yaryar waa midka ugu daran oo dhibaatada hadda ugu badan ay haysato sababtoo ah millions ama dad aad u fara badan baa ku shaqo beelaya dakhliga guud oo dalka soo galaya waa yaraanaya waxa kale oo ka sii daran inta badan haday ganacsatadaasi ay ka baxaan suuqa ama ganacsigooda uu xirmo lagama yaabo inay dib dambe ay u furaan oo hadda boqolkiiba number aad u sareeya waxa la leeyahay dib dambe loo furimayo ganacsiyadaas waxaana ugu daran kuwa masalan cuntada iyo maqaayadaha iyo meelaha loo dalxiis ka tago adeegyada guud oo meelaha qaarkood serviceka ama adeega u sameeya dadka noocay rabaan ha ahaadeen marka waxaad moodaa inay run ahaantii dhibaatadan hadda iyadoo la fiirinayo markii hore markii la xiray sanadka horeantiisa sidii ay wax u gaareen marka loo fiirso inay kasii xumaataaba dhici kartaa sababtoo ah markaas ganacsigu qaarkood waa iska tukubayeen oo dawladda caawinaysay oo waxyaabo badan oo u sahlayay baa jiray inay xoogaa sii furnaadaan hadda waxa weeye in badanna waa baxday oo sooba noqon mayaanba intii hartayna waa la tacaalayeen bilihii lasoo dhaafay oo dhan marka waxaad moodaa guud ahaan shaqabeelka badan oo ka imaan doona iyo ganacsiga xirmaya iyo dakhliga yaraanaya ama ha kasoo galo shaqaalaha ama ganacsiga laftiisa ha soo gale intuba inay keeni doonaan dib aan laga soo kaban doonin
inta badan maqaayadaha dalkan ayaa hadda ku shaqeynaya qaab ay dadku uga dalbanayaan dhinaca online-ka ama taleefanadooda gacanta iyadoo qofka loogu geynayo hadba meesha uu joogo
wararka ka imanaya deegaanada waqooyi bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya inuu jiro khasaare la hadlay oo ka dhashay roobab iyo duufaano iswata oo ku dhuftay deegaanadaasi saacadihii lasoo dhaafay duufaantan oo lagu magacaabo Gati ayaa gobolkaasi soo gaadhay habeen hore Faadum Yasiin Jaamac ayaa la xidhiidhay dadka deegaanka warbixintan ayayna noo soo dirtay
meelaha uu roobku ka da'ay ayaa badankooda waxa ay ku teedsan yihiin xeebaha badda gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya ee gobolka Bari roobka qaarkiisna waxa uu watay dabaylo xoogan miy iyo magaalada goob jooga ku sugan tuulada Hurdiye oo ka tirsan degmada Xaafuun oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in degmadaas uu ka da'ay roob dabaylo wata isla markaasna xeebteeda ay ku soo caariyeen 9 nin oo meyd ah oo 7 kamida ay yihiin Yemeniyiin labana ay tahay Soomaali kadib markii dabaysha roobka wadataa ay burburisay doonyihii ay ku kaluumaysanayeen
waa Soomaali waa Soomaali oo aan la yiri Allaah taaya
mid ka mid ah xoolo dhaqatada miyiga degmada isku shuban oo ku sugan banka uur caleed ayaa VOA u sheegay in roob ku da'ay habeenimadii xalay uu ka laayay xoolo fara badan.
Cabdi Maxamed Maxamuud baa la yiraah. Waxaan ku sugnahay deegaankaas ari laba tiro baa guriga joogay, arigii labada tiro ahaana. Hadda banaanka wuxuu gama kiceen, qaydina waa jiiftaa, qaydina waa dhimata. Xalay barbaadisha waxna biyaa la kelin.
Suuqa ganacsiga halbowlaha u ah ee magaalada Boosaaso waxaa galay biyaha roobka, waxaana ganacsatada suuqu ay VOA u sheegeen in hanti fara badani ay ka khasaartay.
anagoo taa taagan bay xaaraysay xoog lagu jiireen magaalada. Waa dhismayaashii hore weeye. Magacaygu waa Xasan Maxamuud Ismaaciil, waxaan ka mid ahay ganacsatada dharka ka ganacsata iyo kaba suuqa buun ee bartamaha magaalada Boosaaso. Alxamdulillaah, roob Ilaahay noo keenay, baqaaradii inta dambeydii waa galeen. Wax maamulka anaga nagu xaggiisa noogu yimid maanu arkay. Anaga baa iskaashanay iskoobayaal badeello iyo baalka la yaabay biyo ku guray laamiyada muqaasiinayna. Alxamdulillaah.
Kaamumka barakacayaasha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa ka mid ah meelaha uu daadku ku soo fatahmay.
Sultan Maxamed Axmed Xaaj oo kaamumka hoobkii waa ka da'ay daada baran imaaday, Islaam baa kaam banaadir degeneed baa daadkii qaaday, dhalinyaraan u dirnay waa la soo qabtay. Biyaha darteedaan u barakacnay, buur korkeedaan fadhinaa.
Roobka ka da'ay magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda ma uusan lahayn wax dabayla, hase ahaatee qaar ka mid ah xaafadaha oo ay ku yaaliin bakhaaro ganacsi iyo hoteelo ayaa biyaha daadku ku soo fatahmeen, waxaana socota iminka dadaal ay ganacsatadu ku doonayaan inay biyahan la tacaalaan. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa shalay bannaanka hore ee xarunta saldhigga booliska ee degmada Dharkeen lay ku gubay jaadan 256 jawaan, kaas oo sida ay sheegeen qaab sharci darro ah ku soo galay gudaha Soomaaliya. Dhinaca kale, arrintaasi waxaa walaac ka muujiyey ganacsatada jaadka ee magaalada Muqdisho ee keena jaadka miroga loo yaqaano, iyaga oo sheegay in qaadka Ethiopia ka yimaada si xor ah uu ku soo geli karo gudaha Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa bannaanka hore ee xarunta saldhigga degmada Dharkeen lay ku gubay jaad dhan 256 jawaan, kaasoo sida ay sheegeen qaab sharci darro ah ku soo galay gudaha dalka Soomaaliya. Qaadkan oo dalka ka soo galay dhanka Kenya ayaa soo gaaristiisa Muqdisho ay soo martay maraaxillo kala duwan, waxaana Saudiinta Kenya iyo Soomaaliya lagu soo dhaafiyey gawaari iyadoo la keenay magaalo xeebeedka Kismaayo, halkaasoo doomo dheereeya oo dhinaca xeebta isticmaalaya looga soo qaaday. Afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Cali oo warbaahinta kula hadlay fagaarihii lagu gubay jaadka ayaa carabka ku dhuftay inay gacanta ku dhigeen qaadkaasi gawaari lagu soo daabulay iyo doomihii lagu keenay xeebaha Muqdisho.
Waxaan maanta u joognaa fagaaraha saldhigga booliska degmada Dharkeenley inaan ku gubno cadad qaad ah oo tiradiisu dhan tahay 184 jawaan madoobe oo jaad ah oo lasoo kala qabtay 17-kii iyo 20-kii Noveembar 2020 iyo 72 jawaan madoobe oo jaad ah oo iyagana lasoo kala qabtay 14-kii iyo 17-kii Noveembar 2020. Wadarta cadadkaas jawaanada qaadka ahaa ee maanta aanu ku gubeyno fagaaraha saldhigga booliska degmada Dharkeenley waa 256 jawaan madoobe oo jaad ah. Sidaasoo kale waxaa maxkamaddu ay xayiraad amartay dul dhigtay in lagu hayo 6 gaadiid ah oo ka mid ahaa gaadiidkii lagu daabulay qaadkaas iyo 5 doomood oo iyaguna ka mid ahaa doomihii lagu soo daabulay si loo soo geliyo qaadkaas gudaha magaalada Muqdisho. Waxaa xusid mudan sababta qaadkaas loo hayo ayaa ah iyadoon weli xayiraadii COVID-19 laga qaadin oo xayiraadii ay saaran tahay iyo in qaadkaas uusan cashuureyn soo marin xarumaha furdooyinka sharciga ah ee loo ogol yahay in qaadkaas uu soo maro. Sidaas daraadeed waa kontrabaan sharci darro ah, sababtaas ayaana ka liftay in qaadkaas la baacsado ama la soo qabto.
Afayeenka booliska ayaa sidoo kale u digay ganacsatada jaadka ka keenta Kenya, shakhsiyaad kale doomaha lagu qaado iyo kuwa ka ganacsada intaba.
Waxaan digniin adag duldhigaynaa ganacsatada Soomaaliyeed ee maalkooda u isticmaala in ay geliyaan qaadkaas ay ciidamada ammaanku hard iyo habeen baacsanayaan ay daba joogaan. Sidaas si la eg ganacsatadii milkiilayaasha doomaha iyagana waxaan uga digaynaa in aan doomahooda lagu qaldin in lagu soo daabulo qaad sharci darro ah oo il iyo aragtiya meeshii lagu arkay in lagu soo qabto. Sidaas si la eg shaqaalaha muruqmaalka ee masaakiinta Soomaaliyeed in aan lagu qaldin in ay ka shaqeystaan qaadka sharci darrada ah oo ay ganacsigooda ama muuqooda u isticmaalaan inay goobo ka wanaagsan qaadkaas naftooda iyo maal ku bixiyaan ujeedigooda uga shaqeystaan. Waxaan rabnaa inaan halkan ammaan ka gaarsiino ciidanka booliska ilaalada xeebaha, ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliska booliska qaybta guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir oo u istaagay inay iska kaashadaan dabagoynta iyo la dagaalida qaadkaas sharci darrada ah ee sifada sharci darrada ah ku soo gelaya dalka, sida ay sheegtay maxkamadda gobolka Banaadir ama xukunku uu ku soo baxayna ay tahay in qaadkaas gacan lagu dhigo, la qabto, isla markaasna fagaaro lagu gubo. Waxaa goobjoognala ah oo nala jooga goobta garsoorka maxkamadda gobolka Banaadir oo kormeeriyay sida hawsha u socoto.
Dhanka kale, talaabadan ay dowladda Soomaaliya ku diiday inuu gudaha dalka soo galo qaadka ka baxa deegaanka Miro ee dalka Kenya ayaa ku soo aadaya xilli ay dowladdu ogolaatay in suuqyada Muqdisho lagu iibiyo jaadka hareeriga ee ka yimaada Itoobiya, waxaana taasi walaac ka muujiyey dadka ka ganacsada qaadka Mirowga, kuwaas oo la hadlay idaacadda V O A. Waa kan mid ka mid a ganacsatada keenta qaadka Mirowga, kaasoo sababa amni aweed uga gaabsaday magaciisa.
Dowladda Soomaaliya maanta 256 jawaan jaada ay la wareegtay wayna gubtay iyo gaadiid iyo dooman. Sababta ay ku timid arrintaasna ma garan karno. Waxaa magaalada yimaado qaadka la yiraahdo Hareeriga, annagana waxaan ka ganacsanaa qaadka Mirowga ah ilaa iyo in muddaana qaadka sidan ayuu u imaanayay. Ilmaan ka korsanaa, waan ka shaqaysanaa, waa provisionkeenii. Haddii ay leeyihiin qaadkan cudur buu wataa oo coronavirus buu keeni karaa qaadka Mirowga, kanba Itoobiya ka yimaada Itoobiyaba coronavirus wuu ka jiraa, kaasna wuu keeni karaa. Marka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaa anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada qaadka Mirowga inay qaadka noo fasaxdo. Shacab Soomaaliyeed oo dalka xuquuq ku leh oo ganacsata ka ganacsata qaadka Mirowga ayaan anigoo u hadlaya ganacsatada ka ganacsata qaadka Mirowga. Dadka maanta qaadkooda la gubay waan ka mid ahay, waa dad saaxiibaday ah, waa dad shirka aannahay. Si cad oo muuqata oo aan lahayn gambasho ayaa hantideennii lagu gubay, gawaarideennina lagu haystaa, doomankeenina lagu haystaa. Haddii aan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo dalka xaq ku leh, sharciga baneeyey in qaadka Itoobiya uu yimaado oo Hareeriga loo yaqaano, qaadka Mirowga loo yaqaanana ganacsatadoodii hantidoodii in la qaato, qaadkoodiina la gubo, ayagiina aysan shaqaysan karin, ilmahoodiina aysan waxba siisan karin, taasi waa mid aad u fool xun.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
V O A.
Gordo waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo Saar Cabdi Axmed.
Shirkadda daawooyinka ee AstraZeneca ayaa waxa ay sheegtay goor hore oo maanta Isniin ah in ay dabagal ku hayso tallaalka xanuunka COVID-19 lagula tacaalayo oo ay soo saareen dalalka Britain iyo sidoo kale Brazil, kaasi oo muujinaya in uu wax ku ool yahay loogana hortagi karo xanuunka COVID-19 iyadoo qofka isbitaal aan la dhiginna haddii la siiyo uu ku badbaadi karo. Shirkaddan soo saartay daawooyinka ee fadhigeedu uu yahay England ayaa waxay tijaabisay 2 qiyaasood oo midkiiba uu noqon karo 90% mid ah iyo sidoo kale 70% mid ah in uu la dagaalamo viruska keena xanuunka COVID-19 oo uu dilo. Macluumaad hor leh ayaa weli aan aruurineynaa, waxaana ku dari doonaa
falanqeyn dheeraad ah oo iyaduna la aruuriyay kuwaas oo lagu xaqiijin doono diyaar garowga iyo soo saarista xilliga uu difaaca jirka uu macquul u noqon karo talaalkan ayaa la yiri sidaasi waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ee soo saartay shirkadaasi AstraZeneca Professor Andrew Pollard oo isagu ah madaxa baaritaanada ee jaamacadda Oxford ayaa asna waxa uu sheegay in talaalkan uu noqon doono mid wax ku ool ah oo badbaadin doona nolosha nafaf badan hal qof ayaa ku dhintay dooni ku socota xawaare aad u sareeya isla markaasina waday dad muhaajiriin ah waxaana la sheegay inay ka timid jasiiradda Rhodes oo ku dhow Turkiga isla markaasina ay degtay qayb ahaan doontaasi kooxda ilaalada xeebaha ayaa sheegay inay heleen fariin ku saabsan doon ku socotay xawaare aad u sareeyso dhinaca waqooyi ee galbeed isniinta maanta ee Griga 13 qof ayaa la sheegay inay saarnaayeen doontaasi markii laga helay xeeb ku dhow Griga halkaas oo dadkaasi lagu soo badbaadiyay sidoo kale tan qof kale tamaadkiisa laga dhaxlay dadka la soo badbaadiyay ayaa waxa ay sheegeen madaxda inay ahaayeen 14 qof oo doontaasi saarnaa oo 13 ka mid ah la badbaadiyay midkoodna uu dhintay ilaa ay haatan xeebaha dalalka Yurub ayaa waxa sidoo kale too meelaha ku dhowdhow dhinaca Griga la sheegay in laga doonayo doomo kale oo waday dad oo u baahan in la soo badbaadiyo Griga ayaa wali maritim muhiim u ah dadka muhaajiriinta ee raba inay u gudbaan wadamada midowga Yurub dadka ugu badan ee muhaajiriinta ayaa waxay ka soo cararayaan gaajo iyo sidoo kale to qalalaysa ka jira dalalkooda gaar ahaan bariga dhexe Afrika iyo Asia warbaahinta Israa'il ayaa ku warramaysa in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu booqasho sir ah haddii ku tagay Saudi Arabia halkaasii oo uu wada hadallo kula yeeshay dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo warbaahintan ayaa sidoo kale ta sheegaysa in wafdi Israa'il ah oo uu ku jiray Yoshi Cohen oo ah madaxa sirdoonka ee Israa'il ay meeshaas ayaguna kulanka ka qayb galeen
maadsanid sara abdi ahmed oo inoo akhrinaysa warkii dunida haatan ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo xuseen nuur xaaji
kulanti waxaan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta COVID-19 uu ku yeeshay dadka Soomaalida ah ee qaba xanuunada dhimirka cudurada dhimirka iyo walbahaarka ayaa ah kuwa ay la nool yihiin dad badan oo ku nool caalamka kuwaas oo qaata dawooyin kala duwan isla markaana si dhow looga warqabo laakiin xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 oo dunida dhan saameeyay ayaa la sheegay in si gooni ah u saameeyay dadka qaba cudurada dhimirka Ahmed Xasan waa madaxa xarunta caafimaadka ee Summit Guidance iyo Morehead ee gobolka Minnesota wuxuu marka hore barnaamijka qurbi ugu waramayaa saameynta COVID-19 uu ku reebayo dadkaasi qaba cudurada dhimirka
waxaa la oran karaa COVID-19 si weyn buu u saameeyay dadka xanuunada dhimirka qaba labada arrin ee ugu muhiimsan ee COVID-19 uu ama u keenay ama uu siyaadiyay waxaa ka mid ah walwal iyo cabsi dheeraada iyo murugo siyaada ah marka walwalka iyo cabsida badan qofkii wax weyn waxyaabo badan bayada laftiyadu si keenaysa ay ka mid tahay hurdo la'aan qofkii niyadiisu ayna deganayn qofkii maxaa la yiraahdaa iska cabsanaya marka anxiety-gaas ama walwalkaasi waxa la oran karaa waa wax calaamad la socota cabsidan COVID-19 ka katimiday iyadoo xanuunana way jirtaa marka qofku iyadoo xanuun hadii uu sii qabayno COVID-19 ku marka uu sii siyaadiyay tani kale murugada ama depression-ka iyadana waxa ka imanaysa qofku marka uu bixi waayo ee uu cidlodo ee uu kaliya guriga joogo ee ummadii awal uu dhexgali jiray ama saxaftiisii uu dhexgali waayo uu ka soo xirxirmo inuu qofkii marka murugoodo oo uu fikiro oo maxaa la yiraahdaa taasina ay sii siyaadiso murugadiisa iyo fikirkiisa iyo niyad xumada ayaa iyadna imanaysa marka siyaabahaas iyo siyaabo kaloo kala duwan buu u saameynayaa COVID-19 ku dadka xanuunada maskaxda qaba
kasokow dadka horey u qabay cudurada dhimirka sidoo kale waxaa jira dadka qaar inuu ku cusub yahay xanuunka kuwaasoo qaarkood ka qaaday culayska kaga yimid xanuunkan COVID-19 waa kan mar kale Ahmed Xasan
waxa kaloo dhici karta xanuunkani keligii maahe waxyaabo badan oo dadka u sababaya waa jiro oo ah qofkii uu ku dhaco oo raad badan uu ku yeelanayo marka raadka uu ku yeeshay in iyaga laftigoodu ay sababaan xanuun maskax wa laga yaaba dadka qaar koodna waxa laga yaaba inuu siyaabo kale u sameeyay oo ah sida dhinaca dhaqaalaha oo kale marka la eego dad shaqaynaya shaqo la'aan ay ku dhacdo ama dad business lahaa business koodi ay waayaan marka dadkaana in uu taasi u sababto in ay xanuunada maskaxda ay qaadaan iyadna way dhici kartaa marka waa dhibaato aad u weyn xanuunkani marka dhibaato kasto bilaadanka la soo daristanaynta badan raad bay ku yeelan kartaa raadkaasuu ka mid yahay xanuunada maskaxda marka waqtaan inta badan waxay ku xiran tahay qofku ma u nugul yahay xanuunadan soo qofku haduu markii si hore u nuglaa xanuunadan marka dhibkan weyn ee ka imanaya COVID-19 ku marka waxay keenaysaa wixii uu nuglaa inuu markii dambe qaado oo saas xanuunkii uu nuglaa haduu ahaa anxiety haduu ahaa depression walwalkii iyo murugadii ama xanuunkan bipolarka la yidhaaha ama psychosiska la yidhaaha oo inukan waalida u naqaano xanuunada iyo kuwo kaloo badan ba qofkii wixii uu nuglaayo jirkiisa ku jiray in uu qaado ayaa dhici karta
laakiin soomaalida ayaa la sheegaa inaysan inta badan lasoo bannaan bixin marka ay dareemaan caafimaad darro dhanka dhimirka ah taasoo loo sababeeyo cabsi ku aadan in lagu caayo ama lagu ceebeeyo dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Aamin Cusmaan oo tacliinta sare ee cilmiga horumarinta bulshada ka baratay jaamacadda Toronto
koo waxaa keenay waxa tahay aamin darada soomaalida isma aaminayaan yaani qofka aniga qofkii soomaaliga hadaan arko aan dhahay qofkan waa qof soomaali ah aan caawiyo qofkiin uu ka cararaa wuxuu ku leeyahay qofkan warkeygu banaanka geynaya waxaanan ogeyn waxay tahay ama way ogihiin inaan aaminsanahay waxay tahay ani adiga waxa naga dhexay confidentiality inay tahay qof banaanka ogaan karmala yaani soomaali ahaan guud ahaan hadii la dhaho qofkan uu jiran yahayba maba rababa inuu sheegaba qofkan inuu jiran yahay waa stigma
qarsashadaasi ayaa sababtay in soomaalida qaba cudurrada dhimirka aysan raadsan ka hortag inta aysan fogaan xaaladooda caafimaad waatan hooda jaamac samatar oo sanadkii u dambeeyay tacliinta sare ee PhD ka wada jaamacadda Toronto ee dalka Canada
dadka inta badan aan la shaqeeyo waxa weeyaan dad aad u fakara iyo aad u warwara marka dadkani waxa weeyaan dad oo doonaya inay isdilaan xal buu la'yahay wuxuu u baahan yahay qof uu la xiriiro uu la hadlo uu la sheekeysto inta badan soomaali ma access kareeyaan crisis ma soo wacaan telephone lines-ka marka kaliye la arko soomaali waa markii cusbitaalka tagaan ama markii booliska ay wacaan oo guryahooda la yimaado laakiin inta badan wax prevention la yiraahdo ma naqaano ka hortag
hadaba dadkan qaba cudurrada dhimirka sidee bay isku caawin karaan ama lagu caawin karaa xilligan adag ee dunida uu saameeyay xanuunkan saf marka ah ee COVID-19 waa kan mar kale Axmed Xasan
meelahan kulle qurbayaan joogno nambar la wacaa jira oo qofka marka degdeg ugu imanayo oo dhaqtar geynayo oo la daweynayo dawo la siinayo hadii qofku xaaladiisu aanay saa u sii darnayn marka waxyaabo waxaa jira qofku uu sameyn karo isagoo isku caawin karo waxyaabaha uu sameyn karo waxa ugu muhiimsan in uu xiriirkii dadka uu badiyo isaga oonan umadii dhex galaynin laakiin siyaabo kala duwan oo haday noqoto telefoon haday noqoto social media dadkii kula xiriiraya in qofku maxaa la yiraahdaa uu bilaabo dhaqdhaqaaq dhinaca jirka ah oo uu lugeeyo oo uu socdo isagoo iska ilaalinaya inuu dhex galo meel buuq badan ama dad badan ay joogaan iyo in maxaa la yiraahdaa qofku uu yareeyo in uu daawado akhbaarta ku saabsan COVID-19 ka cabsida badan la xiriirto ee ka hadlaysa dadka u dhintay iyo dadka qaaday iyo waxyaabahaas marmar waa loo baahan yahay qofku inuu la socdo wixii adduunka ka jira laakiin sidan telefoonkan gacanta lagu hayo markasta saawn indhaha loogu hayo taas waxay keenaysaa dib qofku keenaysaa waxa weyn qofku marka uu akhbaar xun markasta maqlo dan murugadiisi waa si badanaysa iyo walwalkiisi iyo cabsidiisi waxa kaloo yadna aad muhiim u ah qofku in uu badiyo cibaadadiisa oo maxaa la yiraahdaa salaadiisa iyo quraanka iyo diinta uu aad ugu dhaqmo iyaduna taasi waxay u keenaysaa qofku xogaa inuu ilaahay aamino ilaahay tala saarto niyadiisu degto
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay saameynta COVID-19 uu ku yeeshay dadka soomaalida ah ee qaba xanuunada dhimirka
inta aan mar kale kulmi doono waaniga Xuseen Nur Haaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nur Haaji.
Haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar.
Waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Khilaaf ayaa wali ka taagan hanaanka doorashada Soomaaliya kadib markii madaxda mucaaradka ay ka soo horjeesteen guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee la dhisay. Haddaba ma haboon tahay in dowladda federaalka ay dib u eegis ku sameyso xubnaha guddiyada doorashada ee la magacaabay kuwaas oo qeyladaan baani ka timid? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodeyga la qayb galaya Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo Baraka qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo Cabdirasaaq Dalmar Maxamed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Injineer Axmedey.
Jawaabtu waa maya, sababtu waxa weeye horta waqti ma hayno oo waqti maba jiraba la sii jiida haddii la rabo weeye inay doorashada waqtigeeda ku dhacdo. Ta labaad, doorashooyinkan waxaa iska lahaa kii guddiga doorashooyinka ee federaalka ee sharciga ahaa ee madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisii la sharciyeeyey bay ahayd horta in loo daayo arrintan oo dhan oo iyagu ay wadaan hawshan ay wadaan. Haddiiba la diiday oo mucaaradka iyo maamul goboleedyadu ay diideen oo toodii loo fuliyey oo ay noqotay in iyana ay guddiga la yimaadaan guddiga federaalkana halkan fadhiisto la yiraahdo oo guddi kaleeto ay dowladda federaalku la timaado, waxaan u malaynayaa in muwaafaqadii hore la isku waafaqay aan waxba laga bedelin.
Professor Cabdirasaaq Dalmar, in khilaafka hadda taagan ee doorashada wuxuu salka ku hayaa guddiyada la dhisay ee dowladda iyo maamul goboleedyadu ay soo kala magacaabeen, ma haboon tahay in dib u eegis ay ku sameyso dowladda si doorasho hufnaan ay u dhacdo?
Anada sideeda marka la doonayo in wax la dhiso waxaa ka horreeyay wixii la isku ogaa oo horey loo dhigtay oo axad iyo qodobba iyo qorsheen iyo kuwii habkii marka hore wax loo diyaarshay. Waxaa marka ii muuqata mar walba ka laysu yimaado haddii hanaanka federaalka tahay iyo haddii kii dambe lagu heshiiyo gobollada iyo gobanarkii waxyaabahaas madaxweynuhu ku heshiiyey tahay iyo haddii mid kale ay tahaba inay wax siyaadaa jiraan oo ayagu furfuraya oo wixii la isku ogaaba beri hadda leeyahay waxba kama jiraan ama si kale wax loo dhigayo. Marka waxaan anigu qabaa hadda dowladda federaalka inay dib u noqoto weeyo, in wixii ta la isu keeno in dib loo saxo oo dib la isugu keeno oo dowladdu ka noqoto waxa ay hadda wado oo wadatashigii iyo maamul goboleedkii la waafajiyey wax loo dhanya la isu keeno weeyo.
Injineer Axmedey, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhageysanaysaa Professor Cabdirasaaq Dalmar waxa uu ku doodayaa inay hadda wanaagsan tahay in dib u eegis lagu sameeyo guddiyada muranka uu ka dhashay ee hadda uu khilaafka ka taagan yahay. Adiga sidee baad u aragtaa doodiisa?
Dalmar Xuseenku uu mahadsan yahay isaga leh aragtidiisa, laakiin arrinta meesha taalla qabiyo kama dhacaanka oon marna laga fursanaynin waxa weeye waxba la isku ogaa waa sax. Waxa la isku ogaa maxay ahaayeen in guddi maamul goboleedyadna la yimaadaan federaalkuna la yimaado. Dadka qayliyaaya oo hadda meesha ka qaylaya maamul goboleedyana ma aha dowladdii mataqaana federaalkana ma aha, waa murashaxiin madaxweyneyaal ah. Waxaan ka biyadiidsannahay bay leeyihiin horta bishan aynu ku jirna Noveembar 10-keedii ayaa ereyadan biyadiidka iyo dood ku furista guddigii federaalku ay keeneen ay bilaabantay. Wax lagu sababeeyeyna ma jirta, waxaa lagu sababeeyey dad dowladda federaalka ka agdhow iyo weliba been abuur la sameeyey oo waxaa ku jirta hay-adda nabad sugidda dada baa lagu soo darsaday, askar baa lagu soo darsaday, shaqaale mataqaanaay dowladda u ah mataqaanaay daacad baa lagu soo darsaday. Waxaasoo dhan waa qiiq isku qaris. Soomaalida waxay ku maamaada hal diideysa maqaarka duldulaal bay ka egtaa. Wax maanta la cuskan karo oo la yidhaahdo waxaasa lagu diidan yahay guddiga dowladdu la timid oo timabayaal meesha maamul goboleedyada guddiyaday la yimaadeen, haddii la yidhi waxbaa ka dhiman sida gender balance iyo kala dhiman baa la yidhi, kusoo daraa la yidhi haweenku waxay lahaayeen si kastaba ahaatee, waxaad moodaysaa marka in iyaguna aysan soo saxeen
dowladdan hadda wax lagu haysto waxa ay tahay kaliya aniga murashax madaxweynaha hebel iyo hebel iyo hebel ku jira meesha ayaan diidana taasina wax shaqeeya ma sharciina lagu ma jabinin anigu waxa ila muuqataa in la aqbalo waxa saxda madaxweynaha iyo tiimka dowladda markan shaqeynaya ayaa u leh xaq inay soo xulaan waana keeneen in looga haro oo looga dambeeyaana waa sida haboon
professor cabdirasaaq dalmarwaad maqlaysaan junayd axmed day waxa uu qabaa marba hadii heshiiska doorashada ay gaareen dowladda ee maamul goboleedyada uu dhigay in guddiyada doorashada ay soo magacaabaan dowladda ee maamul goboleedyada in aanay jirin sabab ay u diidaan mucaaradka adigu taa maxaa ka dhihi lahayd
dowladda xaq uma laha guddiga doorashada inay magacowdo waa xukun sii dhacaya oo haddana doonaya inuu u tartamo ma ee xukunka iyo taladii dalka balse maamul ahaan habka federalism systemka waxa weeye governor baa lagu soo xushaa xulka yacni waxaa la yidhaahdaa federation commission baa la yidhaahdaa waxaa lagu soo xushaa gobol walba isku maamulaba qaybta uu leeyahay tirsiga uu leeyahay soo xushaa waa la isu keenaa markaasa sidaas lagu gudoomaa dowladda marka dhexe xilka haysa way la shaqaysaa sida ammaanka hawsha dhaqaajinteeda dardargelinta waxqabadka inuu dib u dhicin taymka ilaalintiis waxaase ka caawisaa laakiin ayagu inay gudiso xilal xaq uma laha waa xukun sii dhacaya way tartamayaan wayna tegi karaan wayna soo noqon karaan cidda awoodda ula wax way oo qusaysaa isu taggaas federalismka ah gobollada uu ka kooban yahayba xaq u leh in matalan babuudlaan la timaado jubbaland la timaado bay la timaado galmudug la timaado hirshabelle la timaado ayaga xaq u leh
haye injineer raxmete
waxaan u malaynayaa haddii qofkii la socday geedi socodka shirarkii federaalka iyo maamul goboleedyada samareed koob iyo labo iyo saddex ilaa kii halkan laisla yimid maamul goboleedyadu ay wax badan in dowladda federaalku ka tanaasusho ay codsanayeen oo ugu horeeyo guddigii saxda ahaa ee federaalka ahayd federaal ahaa meel la fariisiyo dowladay oo dowladda dhexay ama federaalayna soo samayso adigu guddigaaga haddaan maamul goboleedyada nahayna guddiyaanu la imanaynaa labadaa guddi oo wada shaqaynaya ayaa shaqo gelaya ayaga ayaa arrimahaas doorashada u qumaya oo wadi doona anigu sidaasaan ugaa xeer ahaa oo lagu heshiiyey madaxweynaha markan fadhiyaana uu ka garaabay oo yidhi haddayba saa inoogu badiso alla ilaahay annagu idinla qaatay laakiin barbarkay ka baxdaaba oo bakayla qaleen ee aynu hawsha horu wadno
waxaan siinayaa brofesor cabdirasaaq
waa jirtay in heshiis lala galay laisla meel dhigay balse dowladda xaggeeda waxba kama fulin ilaa hadda waxaa cad oo meesha ka socotaa gacantogaalaysi iyo takrifal iyo go-aan gaar ahaaneed ilaa hadda raaligelintii rayadka iyo dadka wax isu darsado soomaalida meesha kama muuqato waxaa marka wanaagsan haddana marka wax la sheegayo walaac maahana waxaa jira mid guluf colaadeed baa jira ku oran karaa sida xogta aan u hayo oo dhabta anu waxaa weye marti kumay dalka anu waxaana aqoonyahan dalka xog ka haya yacni guluf colaadeed oo dhibaato wata ayaa ka socda meesha marka mushkiladaasoo dhanna haddana waxaa lagu soo afjari karaa dowladdu tanasulkeeda soo dedejisa dadkana waxood gacantood ku celisa
injineer axmed day walaaca uu muujinayo brofesor cabdirasaaq dalmar ee arrinta doorashada ku aadan iyo xaaladda siday hadda ku socoto haddii aan xal loo helin inay xasilooni siyaasadeed abuuri karto adigu taama ku muuqan
maya ima muuqato soomaalida way ka gudubtay in inta hubda la qaato marka nadaam markaa jira nooc ahaadaba loo soo qaato oo la dumiyo soomaalidu way dhaaftay macnaheeda haddaanay rabin inay dhulkan toos u dhaafto unbay taa la imaan kartaa haddana iimaanka kusoo laabtay wixii mataqaanaa khilaafa oo jira ama yimaada oo cad oo sacabka laysu saari karana meel la yimaadaa jirta oo wada mataqaanaa lagu wada hadlo qalalaasa amni wax la dhahaa ma jiraan ninka wada qalalaasa amni waa nin aan dalkan rajo ka qabin waayo hadduu rajo ka qabo dalkani mar dambe soomaaliya magaciisa ma sheegan doono haddii qalalaasa amni lagu sameeyey waana rajo beelbu ka muujinaya markaa marka ninaba ma rabo dalkan inuu dib dambe u kharibo ama qori usoo qaato ama uu mataqaanaa u xumeeya amnigiisa qof soomaaliya uu maanta rabaa ma jiro laakiin sida wax loo xallin karo in wax lagu xalliyo qof waliba waa rabaa ee kale
brofesor cabdirasaaq
waxaad moodaa injineer dumu ka shanbariyey qof dhibaato rabo unbaa dhib wada qof rajo ka qaba dalka xabadka ma ridayo haddaba rajada aan miisaan saarno naftirkeeda boqolkiiba 90% dadka rajadeedu waa xunta waa mid ciil ku dhacday sida dadkan mar haday rajadii ba gabaabsi ka yihiin oo ay aad iyo aad iyo aad mugdigu u yahay mid u sii hareeraya ayaga muddo haajir tahay meel kale ay wax ku tilmaami karaan ama wax loogu bidaamin karo hadaf kale wax u bidaamayaan aysan jirin daal badan ay soo mareen waxay ba moodayaa inay mararka qaar kood kuba ilaah tuugo ilaah sida noo dhaan oo ah rajo xumo
hadda hanaanka doorashada ay dooddu ugu badan ka taaganto waxa la isku diidan yahay oo khilaafka ka taagan yahayna waa arrinta guddiyada doorashada ee la dhisay halka maxaad u aragtaan si muddada yar ee hartay looga faa'iideysto doorashadana ay waqtigeeda ugu dhacdo
inta aanan gelin xalka Professor Cabdi Rasaq wuxuu ka dhaqaajiyay wuxuu yiri boqolkiiba 95 baynu aynu rajo beelay buu yiri waqtina yara qof ku haleelaya kursiga yar ee meesha yaalla hadalla uu meelaha horta uu ka yiri ama uu ummadda ku beer la xawsado oo mataqaanaayo ku suqaansado ma aha rajo beelka Soomaaliya oo markay ugu rajo fiican tahay hadday arrimo gudeed tahay arrimo dabadeed hadday tahay soo celintii hantida qaranka hawo iyo bad iyo dhulba haday tahay oo maanta ugu fiican tahay weeye horena inoona soo marin tan xalkan hadaba sheegaya guddiga la islaamada dhismihiisa waxaa le executive branch waxa afka balqalaad lagu yidhaahdo ama fulinta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa ayaa le dhisidda guddiga heer federaal hadday iyagu saa u keeneenna saas ku asaxsan tahay waxaana laga bedeli maayo mucaaradkana waxaanu leenahay walaalayaal kusoo biira oo kasoo qayb gala miidaanku waasac weeye kolley dad badan oo mucaarad ahaa oo gobollada ahaa ilaa heer gobol ahaa waxa weeye iyaga laftigooda waa soo raacin hayaanka marka anaga arrina walaalayaal inagana gacmaha isqabsanna
Professor Cabdirasaaq Dalmar Maxamed gabagabada doodan isla soo gaarnay adiga halka muxuu kula muuqdaa
halku waxa weeye inay tarasulaan inay dadka xubnahooda u ogolaadaan inayan haddana dadka dhabarkooda waxba aan laga raadinin dadku shalku doorteenin maantaad madax u saareed inta u saaratay waa tartami kartaa laakiin haddana baab booday adiga danahaaga la isbarbar dhiga maaha anu waxaa leeyahay dowladdu ha tarasusho rayadkaar ha raali geliso ha qanciso sida ay rabaan ha u yeesho federaalismkana ha ku maamusho dadka guddiyadoodana ha loo madax baneeyo ayagoo isku duudeen waxnaa doorteen waqtigu inta lagu guda jira wax walba la qaban kara haddii si meesha wanaagsan loo kaco waqtigu ma dheeraana
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Professor Cabdirasaaq Dalmar Maxamed oo ka mid ah qoyahanka Soomaaliyeed iyo Injineer Axmed Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
sanad Zainab Abubakar oo xubinta dood gaaban inoo soo jeedisay halka aad naga la socotaan waa VOA
markana dhigaysiyaal aynu eegno dhinaca heesaha dabacsan ee aan ku talagalay
dalalayo luchinayo damu ninda balalayo luchinayo damu hatu dokkoro hatu dokkoro matare mahoyane sabki ashaqu matare mahoyane sabki ashaqa kukube kukube
في النوع يعني تسنوي دلتن يكون تنتم بوا في أو إذا لسه داس إيو نبت فليت
مستمر دو دايسا تنغير